Pagājušajā reizē tā varbūt galvenā tēma, pie kuras mēs kavējāmies, bija saistīta ar to, ka šiem filipiešiem, kuriem Pāvils raksta no cietuma, kur ir vienmēr mīlestībā gādājuši par viņu. Un vienmēr bijuši rosīgi un darbīgi un sūtījuši Pāvilam palīgus un visādā ziņā ar mīlestību vienmēr viņu atbalstījuši. Viņš viņus mudina, lai šī viņa mīlestība arvien pārplūst atziņā un dziļā sapratnē. Lai viņi tad kā tādi pārbaudīti, tādi saules iztiesāti dārgakmeņi mirdzētu un būtu sagatavoti Kristus dienai, pārpilni ar taisnības augļiem, kas nāk caur Jēzu Kristu, Dieva godam un slavai. Jo mīlestība un dedzība bez šīs atziņas un sapratnes var nomaldīties, un tāpēc viņš arī mudina viņus turēties it īpaši tagad atziņā un dziļā sapratnē. Un tālāk Pāvils liecina par to, kā viņa apcietinājums, viņa kārtie reizi, ka viņš ir cietumā, ir sekmējis evaņģēlī. Jāteic, Pāvils cietumā filipiešiem bija jau tāda pazīstama tēma. Mēs zinām, ka viena no tādām zīmīgiem reizēm un pirmā reize, ko mēs lasām, kad Pāvils nonāk cietumā, bija tieši Filipos. Tātad tur bija šis notikums ar verdzeni, kurai bija pitona, jeb zīlētājs gars, kur saviem kungiem deva lielu peļņu, nesa lielu peļņu, tā kā paredzēdam nākotni, zīlēdam. Tas notikums ir pietiekami tāds neparasts, ko varbūt ir vērts arī mazliet šī ziņā pieskarties viņam, ka viņa visu laiku, vairākas dienas, kā mēs to lasām apustuļu darbos, sekoja Pāvilam un viņa darbiedriem un teica, šie cilvēki ir visaugstā Dieva kalpi, kur jums sludina pestīšanas ceļu. Un Pāvils nevis priecājās par to. Un nevis, tā teica, redziet, cik labi viņi mūs reklamē. Bet viņš sadusmojās un vienu dienu vairs nevarēdams to ilgāk ciest, kad nu viņa neatstājas un neliekas mierā, pagriezies pret viņu un teica, lai šis gars viņu atstāja. Un šis gars viņu atstāja. Jāteic tā. Tas, ko tālāk Pāvils arī tēma, ko viņš risinās vēstulē Filipiešiem, ir tāda, kas būtu vērts tā kā, arī salīdzināt ar to, kā viņš rīkojās izdzīdam šo garu, kas taču neteica kādus maldus uzreiz. Tieši otrādi. Slavēja Dieva vārda kalpus, kas tiešām šķīsti sludina. Vai tad viņi nesludināja pestīšanas ceļu? Protams, ka sludināja. Vai tā viņi nebija visaugstā Dieva kalpi? Protams, ka bija. Bet šī liecība no cita gara, droši vien Pāvils ilgstoši izvērtējot, domājot, vai tad to paciest vai ne, ka velns ar viņu slielu. Vai tas nāks par labu evaņģēliem? Viņi jau saprata, ka viņi iestālāk. Viņi iestālāk. Bet tas gars, kas ir pārņēmis to kalponi, tas jau turpinās arī tālāk darboties. Viņa jau būs autoritāti ieguvusi. Kā? Viņa bija pirmā, kas atzina, ka viņa ir Dieva kalpi. Šī kalponi. Pareizāk sakot, tas gars, kas viņā. Un tagad pestīšanas ceļu, tad viņa iegūst autoritāti. Citu ticīgo vidū, kuriem, kā mēs te lasām filipiešiem, ar mīlestību viss bija kārtībā, bet ar atziņu un izpratni pašvaki. Un tagad tikai šādam garam vajadzētu uzmesties mīļai filipiešu draudzei un vest viņu neceļos. Un Pāvils saprata, ka tā ir ļoti bīstama situācija. Un droši vien lūdz Dievu un vienu stundu, lai domātu, ko tad tagad darīt. Nu un tālāk šis gars atstāja šo verdzeni, un viņi nu palika tā kā visi citi cilvēki. Un viņas īpašnieki zaudēja savus peļņas cerības, viņi bija ieguldījuši tur, tajā verdzenē, viņu pirkdami no, droši vien, no Delfiem. Ne no tās lapas Delfiem, bet no Delfu tempļa, kur bija tie tur tās pītīs, kas tur paredzēja to nākotni. Un viņi sadumpoja pilsētas militāro pārvaldi, teiksim tā bija romiešu kolonija, sacīdami šie ļaudi sludina lietas, ko mums romiešiem neklājas vispār, kas mums romiešiem svešas un pretējas mūsu romiešu tikumiem. Un viņas iemet cietumā, pirms tam, protams, nu, nopēruši un arī situši. Nu, un cietumā Pāvils un Sīla, nu kā, iedomājieties, varētu jau domāt, kāpēc viņi neguļ, bet nu kā lai guļ, ka tev kājas ir ieslēgts siekstā un rokas. Pagrozīties, pakustēties tu nevari. Un, nu ko tu var darīt? Nu tev ir divas iespējas, šķendēties un vaidēt, vai Dievu slavēt. Un viņi izvēlas slavēt Dievu. Viņi slavē Dievu, dzied dziesmas, viss klausās, ieslodzītie, viņi apliecina evaņģēlī. Un tas arī ir tas, ko Pāvils tālāk raksta, ka tas, tā kā savā ziņā arī viņa šajā apcietinājumā, ir tas, kas iezīmē viņa atrašanos cietumā. Ka tieši tie, kas sargā šo cietumu, nu viņi visi dabūt dzirdēt evaņģēlī. Bet, nu, Filipos tas notiek pirmo reizi. Ka tad, kad bija pusnakts un pēkšņi bija stipra zemestrīce, ka tur viss, tas, kā saka, durvis atvērās vaļā un cietumu un tās, tā siekst, kurā viņi bija iekalti, tā tur salūza, viņi tik brīvi, un cietums sāks ieraudzījis, ka cietums ir vaļā, gribēja nodurties, bet nu, viņš jau neredz tur cietumā tumšs, tur jau nebija gaisma dežūrējošā, dežūra gaisma. Viņi redz, ka tur tas nabaks jau, kā saka, riktējis pret zobenu asmeni ar savām krūtīm. Un viņi saka, nedari sev ļaunu, mēs visi esam šeit, jo cietuma sargs atbildēja ar savu dzīvību par tiem ieslodzītajiem. Un viņš uzreiz ir priecīgs, viņš aicina, viņš Pāvilu, nu, ļauj viņam nomazgāties un paēdina uzņem savā namā. Un viņš nāk pie ticības evaņģēliem. Pāvils sludina viņam evaņģēlī, tam cietumsargam. Un viņš ar visu savu namu kļuva ticīgs. Tam kristīts un priecājās, ka var ticēt. Tas, ko mēs apustuļu darbos lasām. Redziet, un tas, ko Pāvils raksta tagad filipiešiem šeit, ļoti sasaucas ar to, ko, nu, filipieši paši pie sevis bija pieredzējuši, kad Pāvils bija pie viņiem. Gan Pāvila cietumā, gan to, ka šis cietums nāca par labu evaņģēlijas sludināšanai, gan to, ka tie, kas ir viņu sargājuši un važās kaluši, ka tie ir ticīgi kļuvuši un priecīgi par to, ka var tagad būt ticīgi. Viss šīs lietas jau bija jau tā kā iezīmēts. Tāpat arī kas kā liela jautājuma zīme, protams, parādās. Šī verdzene, kas it kā sludināja evaņģēliju, nu labi, negluži evaņģēliju, bet pateica, rekutē ir Pāvils Sīla, tie jums sludina Dievu patiesību un pestīšanas ceļu. Kā tagad tas saiet kopā ar, es priecājos, ka jebkurā gadījumā vai no ar blakus nolūku vai paties tiek pasludināts Kristus, un es priecāšos vienumēr, a kā ta viņš tam garam neļāva, izdzināra. Redziet, tā mums ir atslēga šī teksta saprašanai. Tieši šie notikumi, lielā mērā. Notikumi, ko filipieši zināja, kur viņiem nevajadzēja neko daudz skaidrot, jo viņi bija bijuši liecinieki tam visam. Pāvils no ilgāku laiku bija bijis Filipos, tas noslēdzās ar ieslodzījumu cietumā, un pēc tam viņš devās tālāk uz Tesalonīki. Nu jā, tā tad, kā tad ir? Kāpēc garu no tās verdzenes viņš izzina, kad tas apliecināja? Nu, it kā Kristus evaņģēlī netieši. Un tomēr viņš saka, ka viņš priecājas, ka Kristus evaņģēlīs, pat ja viņš ir neīsts evaņģēlīs, pat ja viņš ir avilti, viņš priecājas, ka tas tiek pasludināts. Nu, kā tad tas iet kopā? Nu, lūk, tam mums vajadzēs pievērst īpašu uzmanību. Nu, lūk, pēc šāda ievada tad dosimies tālāk pie teksta. Viņš saka, es gribu, brāļi, lai jūs saprastu, ka viss, kas noticis ar mani, ir nācis par labu evaņģēlī izplatībai. Visā imperatora gvardē un, ar visiem, un arī visiem pārējiem ir kļuvis skaidri redzams, ka važās esmu saistīts Kristus dēļ, un brāļu vairākums, kas paļaujas uz to kungu, manu važu dēļ, drosmīgāk nekā jebkad, uzdrošinājās bez bailēm paust Dieva vārdu. Nu, kā jau mēs iepriekš un ievadā, pareizāk sakot, pieminējam, ka visticamāk, ka Pāvils to vēstuli raksta no ieslodzījuma Romā ap 61. Gadu, jau ap to laiku, kad mēs varētu teikt, jau šīs ieslodzījums iet uz beigām, un tas izriet no vārdiem, ka viņš saka, ka visā imperatora gvardē, jeb visā pretoriāņu gvardē, visā pretorijā, kā mēs to lasām grieķu tekstā. Jau šis evaņģēlijs pārējiem ir kļuvis redzams, ka viņš nav nekāds noziedznieks, un viņi visi ir dzirdējuši jau Kristus evaņģēliju. Nu, tātad Pāvilam bija brīnišķīga izdevība sludināt tiem, kas citādi nekad nebūtu klausījušies. Kā tas notika? Cietumā, nu, tādā labā, kārtīgā cietumā, parasti cietumniekus, īpaši nozīmīgus, ieslēdza važās ar diviem cietumsargiem. Tas nozīmē, ka nu, tā pretorijāņa gvarde, kas sargāja cietumniekus, mainījās, nu, es nezinu, pa 12 stundām vai pa 24, es nezinu, nu, droši vien pa 12, un tad atkal nāca jauni divi, un tad atkal jauni divi, un visi taču grib zināt, nu, pirmais jautājums, pēc kāda panta tu sēdi? Par ko tu sēdi? Vai par ko tev apsūdz šai gadījumā, tā būtu pareizāk sako? Kas, ko tu esi nodarījis? Un Pāvils atkal no jauna visu stāst. Un tiem tad ir brīnumi, viņi nekad nav dzirdējuši. Varbūt neviens no viņiem nekad nav dzirdējis par Dievu. Par to visaugstāko Dievu, kur kalps Pāvils ir. Kur nu vēl dzirdējis par Jēzu Kristu? Kur nu vēl dzirdējis par Kristus krustu un nopelnu? Un tas, ka šāds vīrs kā Pāvils, jāteic, ir tagad spiests sludināt, nu, ne jau viņš to arī nelabprāt, bet nu varētu teikt, nu spiests mazliet tā ieliekot vieglās pēdiņās, jo spiests jau viņš bija, bet arī to labprātīgi, kur viņš nekad nebūtu ticis iedomājoties tagad, Pāvili uzaicina kā sludinātāju pretorijāņu gvardē lielā zālē, un viņš sludina evaņģēliju. Nu, nemūžam. Nemūžam. Vienīgais veids, kā viņš varēja šos ļaudis sastapt, bija sēdēt cietumā. Un tā Dievs bija izdomājis. Tas bija pēc Dieva plāna un apredzības. Un tāpēc Pāvils saka, es gribu, brāļi, lai jūs saprastu, ka viss, kas noticis ar mani, ir nācis par labu evaņģēlija izplatībai. Nu, iedomājieties, mīļās filipiešu sievas, kas ir Pāvilu gatavas bijušas apčubināt un palīdzēt un aizsūtīt visu, ko vajag un gādāja par daudzām lietām. Un tagad viņa zina, Pāvils ir cietumā un tik ilgi, un ar ko tas viss vēl beigsies. Cik daudz spilvenas viņas bija pieraudājušas. Cik daudz nopūtu bija tie paši bīskapi un diakoni raidījuši uz Dievu, kur šis krietnais vīrs, kas nekā ļauna nav darījis, jūdu ļaunprātības dēļ, tagad sēž cietumā, ieslēgts važās. Pie švaka sēšanas, kur viņš nevar normāli dzīvot, viņš ir iekalts važās. Pāvils runā par savām važām. Tas nav tā kā apustuļu darba grāmatas beigās, kādu brīdi viņš dzīvo tā kā, nu, tādā, kā saka, nu, drošības līdzeklis ir paraksts par dzīves vietas nemainīšanu. Apmēram tā, ja. Bet pēc tam viņš ir reāli važās. Ja. Nu, lūk, tā kā viņš saka, lai jūs mīļie saprast, ka tas, kas ir noticis, ir nācis par labu evaņģēlija izplatībai. Nebijusi iespēja visai imperātoru gvardei, pretorjāņu gvardei, kas jau bija, iedomājieties, un tie bija skarbi vīri, tie bija, nu, jāteic, īpaši privileģētie. Kad gribēja mainīt varu, tad vajadzēja iesaistīt vienmēr pretorjāņu gvardi. Kura pusē nostāsies pretorjāņu gvarde, tas arī būs imperators. Tātad tas bija nu, ļoti nopietnas spēcdienests, ja tā varētu sacīt. Ļoti nopietnas. Jā, imperators sargāt, bet ja, nu, teiksim, ir pienācis brīdis, ka imperators jau pārāk ātri iedomājas, ka viņš ir kļuvis par dievu, tad varbūt arī viņu likvidēt. Arī ar to nodarbojās pretorjāņu vārdu. Viņai bija pieeja pie galva, visur kur. Un pie viena apsardzes funkcijas, visu drošības nodrošināšanu, visos pasākumos. Un tagad šie skarbie vīri, viņi zird evaņģēliju. Viņi zird evaņģēliju un redz, ka viens cilvēks šādas lietas dēļ, pestīšanas mācības dēļ, nevis gribēdams imperatoru gāst vai valstī apvērsumu rīkot vai kaut ko pretvalstisku darīt. Nē, viņš sludina evaņģēliju. Un tieši tāpēc, ka tik ilgi nevar šo lietu tikt skaidrībā šie visi tā, tie, kas ir šie juridiskie padomdevēji un lietu izskatītāji, kas to beigās imperatoru priekšā ceļ, lai imperators izteikt savu spriedumu, Viņi nevar to tikt skaidrībā galā, kas tur vispār notiek. Un viņi redz, šis cilvēks ir nevainīgs, un tas ir Kristus dēļ. Un droši vien, ka daudzi no viņiem, gluži kā Filipa cietumsargs, kurš ar sargāja Pāvilu cietumā, nāca pie ticības atziņas, vai vismaz kaut kādā veidā tika mudināti par šīm lietām domāt, par ko viņi nekad agrāk nebija domājuši. Redziet, un tur jau ir tas, ka arī tie, kas šīs pasaules lietās ir nu, īpaši pie, nu, var teikt, pie visnozīmīgākajām lietām pietuvināti. Nu, kas tas taču bija, nu... Nu, tajā laikā tas bija nu, apmēram tāpat kā tā pretorjāņu gvarde bija nu, apmēram tāpat kā, nu, es nezinu, nu, Amerikā baltā nama darbinieks. Amerikas Savienotajās valstīs. Nu, tātad kaut kur jau tuvu pie tā varas Olimpa, kur jau visi citi no malas skatījumies, ja es tur būtu, tā gan es būtu augsti cēlies. Bet, ka viņš saprot, ka viņš tikai cilvēks, mirstīgs, mirstams cilvēks, kā teica mūsu tēvi, nāvē pakļauts, kas būs ar tavu dvēseli. Viņš pirmo reizi tagad dzird. Un nav jau viņš nekāds pusdievs, nav jau viņš nekāds eņģeļiem pielīdzināms pēc savu tuvumu, kā saka Dievam, tikai tāpēc, ka viņš ir šīs pasaules varanajiem tuvu. Var tāpēc, ka viņš ir stāvējis kaut kur sargājis imperātoru. Ka viņš saprot, ka viņš tikai mirstams cilvēks. Un tas imperātors tikai mirstams cilvēks ir. Bet ka ir Dievs, kas cilvēkiem lēmis mūžīgo dzīvību. Ka ir Dievs, kas ir sūtījis savu dēlu, lai viņš izdarītu to, par ko nemaz šie vīri nekad nevar iedomāties, ka grēkus var izpirkt, apklāt, piedot Dievu priekšā, izlīdzināt. Un iedomājieties tagad, cik brīnišķīgi. Nu, vai tā nav pati labākā saruna par Kristu trietā? Pāvils un divi gvardi. Un tad viņi aiziet un stāsta kazarmās. Kāds vīrs tagad ir, nekad tāda nav bijis. Un tie pārējie saka, nu, es gaidīšu, kad man rinda būs dežo, es ar viņam gribu kaut ko pajautāt. Cik tās būs bijuši interesants, brīnišķīgas sarunas, es domāju, Pāvils līksmojās un priecājās par šādu izdarību, nu brīnišķīgi. Un tas nenotiek mēnesi, viņš jau kādus jau pazīst, kādi jau tur ir, trešo, ceturto, varu desmito reizi. Tas sardzes pulks. Varbūt viņš jau pat turpina to sarunu, var tālāk virzīties. Zīmīgi, kā tā ir tāda lieta, ko mēs zinām no baznīcas pašiem pirmsākumiem, ka, lai cik tas nebūtu savādi, šī vēsts par Kristu ļoti ātri izplatījās tieši Romas leģionos. Armijā. Pie skarbajiem vīriem, kuri bija raduši skatīties nāvēsejā. Jo, nu, toreiz, kad nebija tehnoloģiju karš, bet bija prasmīgo karš, kur rinda stāv pret rindu. Nu jā, mums šodien ar iekonservēšanu ir zināms problēmas. Nu tā tad, šie pirmie sludina skaudības dēļ, viņš saka. Viņi arī ir gatavi mācīt un skaidrot šiem juristiem, kas pratina šie īpašie izmeklētāji, kas šo lietu izmeklē. Protams, Pāvils nevis tikai cietumā sēž, bet viņi vai tas pratināšanā, nu kā tas pieklājas vienmēr. Un tur viņam vaicā, un viņi mēģina kaut ko saprast no visa tā. Un tad tur ir apsūdzētāji, kas tur ir šie jūdi un Pāvils saka, viņi skaudības dēļ sludina evaņģēliju. Proti, viņi jau nesludina evaņģēliju, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Nē, viņi sludina to savu evaņģēliju. Bet tas, ko Pāvils aizstāvībā saka, vienmēr ceļ godā Jēzu. Ceļ godā patieso Dieva evaņģēliju. Jā, droši vien tur ir kādas diskusijas par rakstiem. Nu, ja tā varētu mazliet, nu, lai saprastu lietas būtību, atcerieties, Pāvils sēdēja cietumā ilgu laiku, toreiz pēc tam, ka viņi Jeruzālēmē jau sagūstīja. Un uzreiz neetapēja uz Romu, bet pa priekš tie vietvalži tur viņi mēģināja tikt skaidrībā. Un tā bija ķēniņš Agripa, un tā bija Fēsts, jaunais vietvaldis, un tagad Pāvils vērš pret viņiem, pie viņiem runā, un tam Agripam saka, tu taču zini visas tās lietas un tu saproti. Un Fēsts atkal, nu, grūti viņam visā tajā ir saprast kaut ko. Viņš saka, Pāvila, tavas rakstu zināšanas padara tevi traku. Un Pāvils atbild, es neesmu viss traks augsti godājamais Fēsts, bet ķēniņš Agripa zina par visu to, ko nu, mēs runājam, kā tas ir, jo tas jau nav bijis nekas apslēpts, vai viņš arī taču tic praviešiem, vai ne ķēniņ, tu taču tici. Un ķēniņš tajā brīdī savu, ka paliek tik karsti, viņš saka, nu tu jau gandrīz man tagad te pataisīs par kristieti, nu labi, ar to arī beigsim un iziet ārā ar visu savu svītu. Nu tā tad kaut kā līdzīgi tad ir kaut kas tur notiek arī visā tajā izmeklēšanas gaitā. Tie pirmie ir tie, kur nāk tie apsūdzētāji. Tie nāk skaudības dēļ. Proti, nu varētu teikt, nu tā, nē, viņi jau nenāk skaudības dēļ, viņi jau ir pārliecināti par savu taisnību. Atcerieties, ka arī Poncijs Pilāts zināja, ka jūdi ir kristuma devuši skaudības dēļ. Tas stāv rakstīts Mateja evaņģēlijā. Viņš zināja, skaudības dēļ. Beigu beigās tā bija skaudība. Garīga, jā, garīga skaudība tāda, kāda bija Kainam pret Ābeli. Tāda, kāda bija Saulam pret Dāvidu. Tāda, kāda bija viltus praviešiem pret patiesiem dievu praviešiem. Viņi, protams, bija gatavi pastāvēt uz savu taisnību, bet tas dziļākais iemesls bija skaudība. Un skaudības dēļ viņi bija gatavi šo lietu, savu netaisno lietu aizstāvēt, sagrozīt un tomēr šajā sarunā ar Pāvilu aizvien vairāk tā kā varēja saprast, ka viņi neko nevar izdarīt. Bet tas rosināja runāt par evaņģēliju. Jā, viņi arī sludināja evaņģēliju. Viņi arī teica, jā, nu tur te pirms kādiem gadiem mums Jeruzālē bija tāds notikums. Viens Jēzus no Nāceretes uzdevās par Dieva dēlu. Bet viņš nav Dieva dēls, jo un tālāk bija viņa argumenta. Un tad Pāvils liek savus argumentus no rakstiem pretī. Un Pāvila argumenti ir stiprāki. Bet var teikt, jā, viņi sludina evaņģēliju. Viņi stāsta par Jēzu. Jā, viņi stāsta par viņu nepareizi. Viņi nepareizi interpretē. Bet tas ir radījis nu tādu brīnišķīgu nu, tādu iespēju pasludināt evaņģēliju un iet šajā evaņģēlijā dziļumā tā, ka ir liecības, ka jau ļoti agri imperātora galmā bija persons ceļš, tur kāda imperātora māte vai kaut kas tāds, kas vēlējās šo lietu dzirdēt vēl un vēl. Pēters esot sludinājis imperātoru mātei. Un Marks esot bijis viņa tulks. Tātad, nu tur tās lietas iet vēl tālāk, vēl augstāk par sardzes pulku, par izmeklētājiem un pratinātājiem. Tātad Pāvils saka, es priecājos, ka šie skaudības dēļ nāc, Un man apsūdzēja. Tagad ir jautājums. Es esmu dzirdējis tādu interpretāciju, un tā ir absolūti aplam un nepaties. Ka baznīcā ir jāpacieš visvisādi viedokļi. Ne, ka Pāvils saka. Lai kādā veidā pat ar skaudību evaņģēlijs tiek sludināts, nu es priecājos un priecāšos. Pagad. Mēs atceramies Filipos. Kur vēl tā verdzene, ja pareizās, ko tas gars, kas viņā nebija sākusi, man sagrozīt evaņģēliju. Bet Pāvils pazīdam šo maldu garu, bija viņa izdzīvis ar dusmām.
Tas, ka tajā situācijā, kurā ir Pāvils, viņš priecājas par iespēju sludināt evaņģēliju un priecājas par to, ka brāļi to dzirdēdami, jo noteikti bija jau kādi, kas arī varēja tur sēdēt un klausīties, cik var to saprast. Ka viņi ir aizvien lielākā drosvē un mīlestībā gatavi šo evaņģēliju apliecināt. Viņi zina, re, kā Pāvils viņam atbildēja. Nu, varbūt viņi nebija klāt, bet Pāvils viņam stāstīja, kā viņš tic spratināts, ko tie apsūdzēja, ko viņš ir atbildējis, un tas pilnīgi dabiski. Tā notiek sarunas cilvēku starpā. Nu, lūk, un viņi saka, šie pirmie, viņi saka, grib pielikt klāt, pat vēl, kā saka, ar nolūku viņi vairot Pāvila ciešanas. Vai tiešām baznīcā būtu paciešamas mācības, kas ir pilnīgi naidīgas evaņģēlijas sludinātājiem? Protams, ka nē. Vai draudzē būtu paciešamas tādi evaņģēlijas sludinātāji, ja tā varētu sacīt, kas ir gatavi likt ciest un pat dzīt nāvē evaņģēlijas sludinātājs, kā šie jūdi Pāvili? Protams, ka ne. Šie vārdi nav par to. Šie vārdi ir tikai par to, ka Pāvils priecājas, ka šis viņu naidīgums, neatlaidīgais naidīgums, uzstājīgais naidīgums, kur viņi tad visā šajās lietās mēģina kaut ko runāt, ka šī diskusija ir devusi brīnišķīgu impulsu un tādu pamudinājumu evaņģēlijas sludināšanai. Tas nav par to, ka mums jāpriecājas, ka visādi ķeceri baznīcā sludina evaņģēliju, kas nemaz nav evaņģēlijas. Tas nav par to. Tas ir par kaut ko citu. Jā, šādas diskusijas var radīt prieku. Nu, man arī gadījies to piedzīvot. Uz reformācijas 500 gadus uzrakstītā draksta Mārtiņš Luters arī šodien būtu baznīcas reformātors. Baži no jums viņi zina. Un viņš radīja tādu nemieru, ka man sāk pretī rakstīt divi katoļu doktori, mēģinādam un atspēkot. No sākuma viens, nu, tur viņš uzrakstīja tā, ka vai viņš pats saprat, ko viņš uzrakstīja, es nezinu. Bet tas bija iemesls man rakstīt vēl vienu atbildi. Cik labi, brīnišķīgi, paldies cienījumam doktoram, profesoram, kurš man ir tagad pagodinājis ar savu dedzīgo uzbrukumu. Vai tas nozīmē, ka es piekrītu viņu mācībai, ka es uzskatu, ka tā vajag baznīcā sludināt, un taču ne. Pēc tam nāca kāds gudrāks. Un par to es biju vēl priecīgāks. Jo tas deva man trešo reizi iespēju atspēkot šīs apsūdzības. Tas var teikt tāpat kā Pāvils. Es priecājos un vienmēr priecāšos. Dodiet vairāk tādas iespējas. Bet vai tāpēc to, ko viņi māca vai sludina, lai paciestu baznīcā? Nu, nē. Stāsts ir par kaut ko citu. Nu, lūk. Tālāk viņš saka, es priecāšos vienmēr, jo es zinu, kad savu jūsu lūkšanām un Jēzus Kristus gara palīdzību, tas nesīs man glābšanu. Manas karstākās ilgas un cerības ir, ka es nekur netikšu likts kalnā, bet būšu pilns drosmes, ka tāpat kā vienmēr arī tagad, vai caur dzīvību, vai caur nāvi, Kristus tiks augsti pagodināts manā miesā. Jo dzīvot man nozīmē Kristus, un mirt man ir iegūms. Redziet šeit, Pāvils ļauj mums mazliet ieskatīties šajā Kristus apliecinātāji lielajā nu, tādā laimē un, un kā lai to saka, tādā sajūtā, kas ir tiem, kas ir Kristus apliecinātāji. Kad šī sajūta, viņa rodas jau tad, kad vēl varbūt pat nāve ir tālu, bet, nu, Pāvilam viņam tik tālu nav. Tātad, kroda šī pirmā, nu, varētu teikt, saķeršanās ar Kristus krusta ienaidniekiem, Kristus evaņģēlija ienaidniekiem. Viņš esam, nu, žēl, kad ir kādi cilvēki, kas tā kā, nu jā, bet varbūt, ka tur kādi nāk, man tik gudri pretī, ka es nezināšu atbildēt, vai es nezināšu sacīt. Bet Kristus ir teicis, nebaidieties un, nerūpējieties, kas būs, kad jūs vedīs tiesas priekšā, ko jūs sacīsit vai teiksit. Tai pašā stundā jums tiks dots, ko sacīt. Un ne jūs būsit tie runātāji, bet tēva gars būs tas, kas runās. Šī brīnišķīgā sajūta, ka šajā cīņā ieejot, pēkšņi vairs ne tu, bet dieva gars ir tas, kurš apliecina Kristu. Un ir brīnišķīgi. Tāpēc Pāvils, viņš runā par to, viņš priecājas vienmēr šī brīnišķīgā sajūta, kur varbūt Pāvils pēc kādas no šādām reizēm raksta šo te vēstuli. Vēl tāda sajūta, ka tur vēl viss tas ir silts. Tas viss ir dzīvs. Šīs sajūtas, šīs īpašās sajūtas, kur kādreiz liekas, nu tur aizvien grūtāk un grūtāk un kā būs. Var jau būt tā, ka tu it kā aizstāv patiesību, bet paliec kaunā. Un kādreiz kristietis nabaks nopūš, viņš saka, nu mani jau tur tāds profesors un doktors varētu iebāst maisā ātri vien. Un es ar savu Kristus evaņģēliju paliktu kaunā. Nē, evaņģēlijs jau būtu skaidrs, Dievu priekšā viņš ir īsts. Dievu priekšā es nepaliek kaunā. Bet cilvēku priekšā es varu palikt kaunā. Un evaņģēlijs līdz ar to tā kā paliek kaunā. Labāk nemaz nebūtu runājis. Labāk nemaz nebūtu sācis. Bet Pāvils saka, jo es zinu, ka caur jūsu lūkšanām, un ja es Kristus garu palīdzību, tas man nesīs glābšanu, bet ne glābšanu, kā tāda mūžīga pestīšana, tā jau Pāvilam ir. Bet šajā cīņā uzvaru. Šajā cīņā izglābšana, ka viņš nepaliek kaunā. Viņš saka, manas karstākās ilgas un cerības ir, ka nekur es netikšu likts kaunā. Šeit Pāvils nerūpējas par savu, kā saka, kaunu vai godu. Nekādā veidā. Pats viņš varētu palikt arī simtkārt kaunā. Es pilnīgi pārliecināts par to. Ja būtu runa par viņu personu. Ja tas celtu Kristus godu. Bet tā kā šeit visa šī saruna, visa šī cīņa, visa šīs ilgas ir, ka te ir, ka te kaut kas notiek ļoti svarīgs. Ka jāteic tā, te ir ne tikai savējie uzmundrināti, bet tu jau esi, tu jau lauzies iekšā kā karavīrs ienaidnieku ierindā. Un tie, kas ir bijuši pretinieki, vai nu viņi paliek kaunā, vai nu kļūst par atbalstītājiem. Proti šie sardze, šie ļaudis, kas klausās, šie arī cīņu biedri, kas aizvien lielāku mīlestību un drosmi sludina evaņģēliju un aizvien vairāk cilvēkiem atveras sirdis. Iedomājieties, tas taču nu nav niekliet, tas bija diezgan, nu tāda, nu tajos laikos labi, nu nebija tur internets un tas neizplatījās globālajā tīmeklī. Bet vai tad toreiz nebija globālais tīmeklis tikai citāds? Viņš strādāja lēnāk. Internets pat ir kokos.
Un ja koka zaru nolaužu, tad vienu centimetru kaut kā divu minūšu laikā tas signāls iet uz priekšu. Beigās viņš nonāk, kur vajag. Lēnāk. Tāpat ar toreiz, caur cilvēkiem, tas bija kaut kas tāds, kas kā baumas, kā ziņas izplatījās no cilvēku uz cilvēku, no cilvēku uz cilvēku. Un pēkšņi visi tie, kas tajā bija iesaistīti, bija dzirdējuši, viņiem arī gribēja zināt, ar ko tad tas beigsies. Viens ir nācis imperātoru tiesas priekšā. Un ne mēnesi, ne nedēļa, bet vienu gadu un otru gadu tur viņu pratina un mēģina saprast. Un tad brauc visādi interesanti vīri ar peisām viņu apsūdzēt un pret viņu uzstāties. Jūdi, kas, protams, Romas impērijā bija, tāds zināmā veidā intriga. Vienīgie, kur nav pakļauti šim impērijas likumam, kā viņi to ir panākuši? Ar bagātīgām dāvanām, ar ietekmi, kas to lai zina. Visa šīs baumas jau tur bija līdzi. Un tagad pēkšņi tāda tiesa, kur viss ir tagad visaugstākās likmes. Un turklāt, bet tur taču runā par tiešām svarīgām lietām. Nevis par karu pret Kartāgu, bet par mūžīgo dzīvību. Kad tas aiziet līdz cilvēkiem, mēs saprotam, ka tur Pāvils iemests ir tādos notikumos pret savu gribu, kur viņš neko pats nedara, it kā. Bet viss notiek. 1500 gadus vēlāk Mārtiņš Luters būs tāpat pret savu gribu iemests notikumos līdzīgā veidā. Tajā ziņā, ka tas, kas sacēlās ap šo evaņģēliju, kas tika atkal godā celts un gaismā celts, bija visu tā laika pasauli satricinājis. Neviens cits notikums pēc apustuļu laika to nevarēja tā izdarīt un neizdarīt. Kā tieši reformācija, evaņģēlija, atkal gaismā celšana. Ķēniņi sakustējās. Zemes pasaules varanie sakustējās. Viena nepazīstama mūka dēļ. Kas viņš tāds? Mārtiņš Luters. Pagad, nav dzirdēt. Kas viņš ir? Viņš tāds augustīniešu mūks tādā Vitenbergā. Kas ir Vitenbergā? Kur tas ir? Tas ir Kurfirsts Saksijā. Kur tas ir? Kaut kur Krievijā? Apmēram tādi jautājumi. Spānijā varēja izskanēt vai Francijā vai Anglijā. Tieši tāpat arī šeit bija. Kaut kāds Pāvils no Tarsas, kaut kāds, kas viņš tāds? Un pēkšņi sāk visas lietas tā sakustēties, pat līdz imperātoru galvam. Un tāpēc viņš lūdz, viņš saka, manas karstākās ilgas un cerības, ka es nekur netikšu likts kaunā. Un tas nav par viņu personīgi. Bet tās lietas dēļ, kur viņš sludina, tās vēstis dēļ, ka viņam nemisēsies, ka viņam netiks likt svētā gara padomas un palīdzība, ka viņš to varēs sludināt. Un vienalga, pat ja beigās viņam jāmirst, tad ar nāvi vēl jau vairāk. Ar nāvi vēl jau vairāk, jo Martīra Asins ir baznīcas sēkla. Un Pāvils jau to zināja. Viņš redzēja Stefanu martīrī. Bija klāt, kā ienaidnieks. Bet tagad pats bija būt priecīgs tādā nāvē mirt kā Stefanu. Viņa draugi nonāvē. Lūk, tas ir tik tālu mēs te esam pie šīm lietām. Nākamreiz iesim tālāk pie vārdiem, jo dzīvot man nozīmē Kristus un mirt man ieguvums, bet tur jau sāks arī tādas citas ļoti nozīmīgas tēmas, kuras nu, tā kā negribētos tagad tikai tā aizķert. Vai ir kādi jautājumi vai pārdomas?
Tiem dažādiem iedokļiem. Kaut kur kādā mērstu, lai nu tās teksts, ka ir, nu, jābūt dažādiem iedokļiem, lai parādītos ticībā pārbaudīt.
Jā.
Nu, nu te ir tas viens ticībā pārbaudītājs, un viņš visu tā kā, nu, pārliesim. Tātad, nu, kā tas ir domāts.
Jā. Nu, tas ir domāts kristīgā draudzē. Tie viedokļi jau kaut kādi var atšķirties, bet ir svarīgi par lietām runāt, viņš saka. Tas nav tā, ka nu tagad ir viedokļi, bet par to nerunāsim. Tu paliec pie savu viedokļu, es palieku pie savu. Mēs redzam, ka tas, ko Pāvils saka, ka tas ir labi, ka tad parādās tie ticībā rūta. Viņi savā starpā sarunājas. Viņi diskutē par šīm lietām. Viņi ņem svētos rakstus, viņi lūdz Dievu, viņi spriež par to. Un beigās viņi nonāk pie vienprātības, kas ir pamatota Dieva patiesībā. Tas nav tā. Nu, man ir savs viedoklis, es pagriežos ap savu asu, un tu paliec pie savu, es palieku pie savu, bet mēs būsim vienā draudzē. Nē, tas nav tas, ko Pāvils saka. Pāvils saka tā, ir labi, jā, viedokļi katrs domā, nevis kā papagailis atkārto tikai to, ko no citiem dzirdējis. Un tas ir pareizi, ka katram ir savs viedoklis, bet tad liekam galvas kopā, un tad mēģinam nonākt pie kopīgā secinājuma, lai, nu... Kad mēs uzzinām, kāds ir tā kunga viedoklis par šīm lietām, lai kāds pateikt, nu, es tad savējam vairs nepiekrītu. Par to tas ir tas Pāvils sacītais. Nu, es domāju, tā arī draudzē notiek. Nu, taču kā? Kad kāds kaut ko nesprot, viņš jautā. Viņš saka, es tā domāju, piemēram, tā. Nu, cits viņam atbild. Tad mēs skatāmies, kā tas ir saskaņā rakstiem, un tad beigās nav tā, ka tur viens saka, nu, bet es palieku pie savu viedokļu, jo tas ir mans. Kristieši brīnišķīgākā īpašība ir tā, ka viņi tā kā vecais Rabinovičs var nepiekrist savam viedoklim.
Tie, kur saka, ka šī rakstu vieta runā par dažādām konfesijām, tas nebūtu tas, ko Agnes teica.
Līdz zināmai robežai ir. Jā. Līdz zināmai robežai ir. Bet tās komisijas jau nesarunājas, par to ir stāsts. Tās konfesijas sarunājas tā, nu jums ir šāds ielis, mums ir šāds, nu tad dzīvosim mīlīgi tālāk kopā un gal galā vai lās par evaņģēliju vai Dieva gods evaņģēlijam, nu tad viņš atdzīvos kopā. Tāpēc jau tas prieks ir tur, kur tās robežas pēkšņi iedomājieties, kāpēc es biju tik priecīgs par to, ko kāda man bija iespēja toreiz rakstīt. Tāpēc, ka nekāda tādas sarunas ar katoļiem lutrāņiem sarakstas nebija bijušas. Un te nu ir tas, tad liksim galvas kopā. Vai viņi pēc tam pārdomāja kaut ko? Nu, varbūt. Varbūt nē. Bet daudzus, kas evaņģēlija ticību gribēja apliecināt, es domāju, nu tas iepriecināja un uzmundrināja. Tas vienmēr tā ir vienalga, vai to kāds, kādā mazā vietiņā, mazā tādā kontekstā vai kādā lielā, ja? Tas tā notiek. Ja? Tāpēc ir jāsarunājas, ir jābūt atšķirīgiem viedokļiem, katram jādomā ir ar savu galvu, bet tad ir galvas jāliek kopā un jānonāk pie vienprātības. Lai tās galvas nevis... Nu, vai ar piedraudēšanu, vai ar ko, vai ar iebarošanu, vai ar kaut ko citu, tā kā, nu, panāks, ka viņas klusē. ka viņas nāk, lai viņi no sirds arī tad ir vienprātībā, nu. Par to Pāvils un... Paldies, tas ir ļoti svarīgs jautājums.
Ja, tas ir vien, tas ne tikai šī vietā, bet ir citu Svarts atziņa.
Jā.
Tas īsti.
Nu, šajā gadījumā tas ietver zināšanas par Dievu, zināšanas par mācību. To varētu teikt arī zināšanas. Nu, protams, ka zināšanas vien vai atziņa vien, mēs zinām, ka atziņa, sevišķi, ja viņa nav dievišķa atziņa, bet ir pasaulīga atziņa, tad viņa uzpūš. Bet mīlestība ceļ, kā saka apostols Pāvils. Tāpēc, nu, jā, bet bez atziņas mīlestība iet maldos. Tāpēc abas lietas ir vajadzīgas. Pareizi sakot, visas trīs, ticība, cerība un mīlestība. Tā nu paliek šīs trīs. Viņam ir jābūt. Tātad ir jābūt atziņā, atziņā jāparāda mīlestību. Mīlestībā izturība. Un paciešanā šī mīlestība nes arī cerību savu. Un cerība nepamet kaunā. Tādā ziņā. Viņam jābūt visam, vienam, otram, trešam, viņam jābūt dzīvi. Nu kā? Sāls jau var neko labi nedar, ja viņi zupai klāt nemet, nu. Bet viņam bez zupa, bez sāls, nu nav vairs laba zupa.
Jā.
Jā. Vai arī, nu, visas citas lietas, kas kopā saliktas tikai labi dara, vai ne? Mēs zinām tā, saprotam. Arī šeit tas tā ir. Katra pati pa sev rūt pati nēdam. Nu, nebaldām. Nu. Bet, kad saliek kopā un savāra, tad ir kā vajag. Nu tā.